Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 13. ovogodišnji dan će se, barem prema ovom stanovištu, najteže pamtiti po žestokoj prirodnoj katastrofi na Haitiju. Zemljotres jačine 7 stepeni po Richterovom mjerenju odnio za sad nepoznat broj žrtava.
Bio sam tamo na izlazu, spreman ukoračiti u avion kad se desilo. Zgrada se počela tresti, ljudi su počeli letiti, sve bilo u zraku, pasoši, karte, cipele, sve, baš sve.
Vijeće ministara usvojilo revidiranu strategiju u vezi sa povratkom. Milorad Dodik još jednom ponovio kako nije spreman prihvatiti rezoluciju koja bi izdvojila srebrenički genocid između ostalih zločina počinjenih u BiH.
Kvalifikacije ne sporimo, Srebrenica kao mjesto najveće koncentrisanog zločina, ali u ovoj zemlji je bilo da i drugi zločina.
Jadranka Kosor i Borut Pahor razgovarali u Kranjskoj Gori o pitanjima koje usporavaju hrvatske pregovore sa Europskom unijom. Najmanje 6 učenika poginulo, a 16 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u Pakistanu. U eksploziji bombe u Libanu stradalo i 2 djece. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa temperaturama sličnim današnjim. Ovo su tek naznake o događanjima u vezi sa kojima ćemo šire govoriti u toku narednih pola sata. Najprije u pregledu vijesti Marije Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 200 lica smatra se nestalim u ruševinama velikog hotela u glavnom gradu Haitija koji se srušio nakon snažnog zemljotresa koji je juče pogodio tu zemlju. Epicentar zemljotresa jačine 7 stepeni po Richterovoj skali registrovan je blizu 3-milionske prijestolnice Haitija Port-au-Prince-a. Tačne razmjere razaranja još nije moguće utvrditi i ne može se napraviti čak ni gruba procjena o broju žrtava. Strahuje se da ih je na hiljade. Materijalna šteta je ogromna. Šef misije Ujedinjenih naroda na Haitiju, Tunižanin Herul Anbi, najvjerovatnije je poginuo u zemljotresu kao i svi koji su se nalazili u zgradi UN-a koja se srušila uslijed razornog potresa, izjavio je francuski ministar inostranih poslova Bernard Kouchner za radio RTL. Njemačka će hitno poslati 1 000 000 eura vrijednu pomoć sa potresom pogođen Haiti, a Francuska, koja strahuje za 1400 svojih državljana u toj zemlji, šalje 2 aviona pomoći, dok Svjetska banka i Velika Britanija šalju stručnjake za procjenu humanitarnih potreba, javljaju agencije. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog dopunjene revidirane strategije za provedbu aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, koja će biti upućena u parlamentarnu proceduru na usvajanje. Revidirana strategija usaglašena je sa nadležnim entitetskim ministarstvima, vladom Brčko distrikta i UNHCR-om. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko smatra da je više nego očigledno da je stanje u privredi Bosne i Hercegovine žalosno, te da je neophodno pokretanje političkog procesa koji bi omogućio višestruke pomake u toj oblasti. Obraćajući se članovima Bosansko-Hercegovačkog Rotari kluba, Incko je naveo da je prošle godine u Bosni i Hercegovini izgubljeno više od 70.000 radnih mjesta i da je bruto društveni proizvod umanjen za 3%. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas novinarima da će u ovom mjesecu biti utvrđen prijedlog zakona o referendumu koji će omogućiti brzu proceduru za donošenje odluke o referendumu i njegovo provođenje o bilo kojem pitanju. Zastupnički dom federalnog parlamenta formiraće komisiju za ispitivanje rada financijske policije federacije sa posebnim osvrtom na period od 2000. do 2009. godine. Zaključak o formiranju parlamentarne istražne komisije usvojen je na današnjoj sjednici na inicijativu kluba zastupnika Bosansko Hercegovačke patriotske stranke. Policija Republike Srpske po nalogu Okružnog suda u Bijeljini pretresla je poslovne prostorije radio televizije BN zbog postojanja osnovane sumnje da se u tim prostorijama nalaze predmeti i tragovi u vezi sa krivičnim djelima utaje poreza i doprinosa i zloupotreba službenog položaja. Ova medijska kuća je u znak protesta na nekoliko sati obustavila emitovanje programa. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor i predsjednik slovenske vlade Borut Pahor sastali su se danas u Kranjskoj Gori. Prema najavama iz obje vlade, radni sastanak je još jedna prilika za poboljšanje odnosa i za razgovor o ključnim pitanjima koja još usporavaju hrvatske pregovore sa Europskom unijom. Posjetu srbijanskog ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića Štrpcu prekinuli su danas pripadnici kosovske policijske službe i specijalnih jedinica, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Dvojica Iračana su poginula, šestorica ranjena od eksplozije kamiona bombe danas u sjeverozapadnom dijelu Faludže, 60 km zapadno od Bagdada, saopštili su policijski izvori. Tri osobe, među kojima dvoje djece, ranjeno je jutros od eksplozije bombe u južnom dijelu Libana, izjavio je portparol vojske. On je precizirao da su djeca bila ispred kuće gdje su čekala školski autobus. Najmanje 6 učenika je poginulo, a 15 povrijeđeno kada je putnički voz udario u školski autobus u centralnom dijelu Pakistana, saopštile su lokalne vlasti. Na aerodromima u Parizu otkazani su ili kasne mnogi letovi zbog velikih snježnih padavina i leda, ali i zbog poziva kontrolora leta na štrajk. U Velikoj Britaniji ponovo je pao snijeg, zbog čega je više stotina škola zatvoreno i otežani aviodrumski i željeznički saobraćaj.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Mario Arnautović ćemo slušati na kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. Sabina Čabaravdić do duše nije na licu mjesta, ali je u našem praškom studiju, mjesto gdje se stiču brojne informacije o vezi sa noćašnjim zemljotresom na Haitiju. Primarni udar od nekih 7 stepeni Richterove skale, a poslije njega još 13 potresa sravnili su siromašku metropolu Port-au-Prince. O broju žrtava još se pretpostavlja, grozne se procjene vrte oko nekoliko stotina života.
Među ostalim je srušena nacionalna palata u kojoj je sjedište predsjednika, sjedište UN-a i brojne druge zgrade, a još nema ni grubih procjena broja žrtava. Joseph Montpellier čekao je avion na aerodromu u Port-au-Prince-u kad se zemljotres desio. Reporterima u Miami ovako je opisao svoj šok i veličinu razaranja. Bio sam tamo na izlazu, spreman ukoračiti u avion kad se desilo. Zgrada se počela tresti, ljudi su počeli letjeti, sve bilo u zraku, pasoši, karte, cipele, sve, baš sve. Pravih izvještaja o žrtvama i oštećenjima nema jer su komunikacije jako poremećene. TV slike pokazuju da je stanje katastrofalno, da tijela leže na ulicama, haos, oblaci, prašine okružuju Port-au-Prince. Opskrba električnom energijom i vodom je prekinuta, na putevima leže ruševine, automobilima se ne može doći do mnogih dijelova grada. Predstavnici Ujedinjenih naroda, čija misija broji 9000 članova, izvijestila je o rušenju mnogih građevina. Vidjeli su brojna tijela na ulicama i pločnicima prekrivena ruševinama. Felix Augustin, generalni konzul Haitija u Njujorku, izjavio je da se dio nacionalne palate urušio. Izgubljeni su životi, trajaće najmanje 2 ili 3 dana dok ljudi shvate što se događa, kazao je on. Američki državni sekretar Hillary Clinton kazala je u Honolulu na Havajima da Sjedinjene Američke Države prikupljaju informacije o učincima potresa te da su spremne Haitiju ponuditi punu pomoć, što vojnu, što civilnu. Njezin suprug, bivši američki predsjednik Bill Clinton, inače posebni izaslanik UN-a za Haiti, istakao je kako će svjetska organizacija učiniti sve što treba kako bi pomoglo se narodu Haitija u ponovnoj izgradnji i naporima za oporavak. Haiti je bio francuska kolonija, danas je najsiromašnija zemlja zapadne zemljine polutke. 80% od 9 miliona stanovnika živi u ekstremnom siromaštvu, polovina smanje od 400 dolara godišnje.
Srećom, neuporedivo manjih razmjera je bijes prirode koji se svalio na leđa ljudi Popovog polja, dok se voda koja je prijetila čitavoj državi prema vijestima sa terena povlači, kao da je sva počela izvirati u ovom području i opasno zaprijetila imovini i životima Hercegovaca. Na licu mjesta bila je Tina Jelin.
Ogroman dotok vode Popovo polje pretvorilo u jezero u kojem se tek nadziru 7 metara visoki dalekovodi. Mnoge kuće, posebno u naseljima Čavaš i Čajtur, su poplavljene. Neke se u cijelosti nalaze pod vodom, zajedno sa putem koji općinu Ravno povezuje sa magistralnom saobraćajnicom Stolac Trebinje. Neka sela potpuno su odsječena i bez struje. Vodostaj u dolini Popova polje i dalje raste, metar dnevno. Uzrok poznat. Ogroman dotok vode u akumulaciji hidroelektrane Trebinja te nemogućnost rada hidroelektrane Čapljena zbog visokog vodostaja Neretve i kritičnog stanja i u Hutovom blatu. Štete će se moći procijeniti tek nakon povlačenja vode, ali kako nam je kazao načelnik općine Andrija Šimunović, radi se o 2000 hektara obradivog zemljišta, ali i značajnom stambenom fondu. Ono što posebno zabrinjava mještane ovog kraja jesu poplave 2 godine zaredom, zbog čega upozoravaju da se problem akumulacije Popovog polja mora početi sistematski rješavati, ili će u protivnom biti prisiljeni napustiti ove krajeve. Iz Ravnog za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Vraćamo se u običajnim pričama o političkim aktivnostima. Vijeće ministara je, prema preporuci državnog parlamenta, odgovorilo obavezama u vezi sa povratkom, što će također doprinijeti ubrzanju nekih drugih procesa. Pres konferenciji prisustvovala Mirna Sadiković.
Revidirana strategija za provođenje aneksa 7 jednoglasno je usvojena na Vijeću ministara i sada ide u parlamentarnu proceduru, a predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić kaže da ovaj dokument omogućuje rješavanje brojnih problema povratnika.
Ono što posebno želim naglasiti jeste da je strategijom predviđeno da nadležne institucije u Bosni i Hercegovini omoguće ostvarivanje sva tri prava, pravo na povratak, pravo na izbor mjesta življenja i nadoknadu štete, odnosno kompenzaciju, s tim što se kaže da planom za rješavanje pitanja nadoknade štete za imovinu koja se ne može vratiti izbjeglicama i raseljenim licima planirana je između ostalog izrada zakona i podzakonskih akata na bazi kojega će biti formiran fond za nadoknadu imovine.
Budući da je parlament prilikom usvajanja budžeta institucija za 2010. godinu zadužio Vijeće ministara da se angažuje u obezbjeđivanju 400 miliona kreditnih sredstava za povratak, predsjedavajući Špirić kaže da ipak treba biti realan.
Mislim da svi u Bosni i Hercegovini moramo biti svjesni mogućnosti zaduženja, dakle Vijeće ministara će se aktivno baviti tim zaključkom i učiniti sve što je moguće, ali ja mislim da je ovo jedna predizborna godina i da će se mnogi kupati u nekim svojim obećanjima koja mogu biti više ili manje realna. Ne mislim da postoje tako izdašni financijski izvori koji su spremni pratiti Bosnu i Hercegovinu na ovom poslu, ali evo vidjet ćemo, moramo naći one koji su raspoloženi da daju kreditna sredstva za te namjene.
Vijeće ministara donijelo je odluku da roba koju je zaplijenila Uprava za indirektno oporezivanje bude donirana kolektivnim izbjegličkim centrima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A upravo pitanje položaja povratnika zajedno sa takozvanim manjinskim pitanjima doprinijeli su da slika Bosne i Hercegovine u godišnjem pregledu stanja ljudskih sloboda ostane nepromijenjen. Ugledni Freedom House je naime i ovaj put zemlju stavio među djelimično slobodne, opterećene etničkim tenzijama, ali i drugim ograničenjima društvenog i privrednog života. Žana Kovačević.
Na sve ovo upozoravaju iz godine u godinu i domaće organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, kaže predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević.
Možemo reći da bismo iste izvještaje mogli podnijeti za zadnjih 5-6 godina, u biti isti je pravni okvir, isto je ponašanje političkih elita i nema napretka ni u kom pogledu, ni na kom od segmenata koji se dotiču bilo demokratije, bilo ljudskih prava.
Situacija u Bosni i Hercegovini i dalje je opterećena problemima u uspostavljanju vladavine prava i procesa demokratizacije i zbog toga svi u zemlji snose posljedice jedne loše i neodgovorne vlasti, naglašava predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Bosna i Hercegovina u svakom slučaju je na začelju liste evropskih zemalja koje teže žele da uđu u Evropsku uniju. Mislim da nas tu pretiču i naši susjedi. Glavna odgovornost prije svega na vlastima u Bosni i Hercegovini.
Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini također smatraju da je ocjena Freedom House-a loša vijest koja će uticati na evropski put zemlje, ali ističu da je temelj problema u organizaciji države, a ne u radu odgovornih. Poslanik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Halid Genec kaže:
nacionalni sistem organiziranja i političkog djelovanja i organiziranja države. I budući da je Bosna i Hercegovina tako organizirana ustavno i istovremeno i etnički tako uspostavljena, i to naravno u cjelokupnom zbiru producira sliku da u Bosni i Hercegovini nema onog potrebnog stepena poštivanja ljudskih prava i sloboda.
U izvještaju se također ističe da je raširena korupcija u zemlji ozbiljan problem, pa su političke stranke, policija, zdravstveni sistem i entitetske vlade označene kao najkorumpiranije institucije u zemlji. Iako su pod pritiskom međunarodne zajednice neki od zakona za sprečavanje korupcije usvojeni, oni se ne provode, navodi Freedom House. Zbog toga se u borbu protiv korupcije mora uključiti šira društvena zajednica, smatra Sloboda Nagradić iz Partije demokratskog progresa.
Ako se ne napravi jedan ozbiljan program i projekat u kojem bi bile uključene i bukvalno svi društveni činioci i političke stranke, nevladine organizacije, obrazovne ustanove, mediji, informisanja, vjerske organizacije, crkve, teško je očekivati promjene na bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
O nekim od otvorenih pitanja, a neko će reći i otvorenih rana ove države i društva, još jednom je progovorio premijer RS-a Milorad Dodik. Ovoga puta on se obraćao studentima, a nije propustio priliku obratiti se i novinarima poslije protokolarnog dijela posjete Pravnom fakultetu. Izvještaj Milorada Milojevića.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas nakon svog predavanja studentima Banjalučkog pravnog fakulteta da je neprihvatljivo da se samo Srebrenica izdvoji kao mjesto zločina kome će se dati istorijski značaj, jer je bilo i drugih stradanja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Dodik je rekao da postoji spremnost da se razgovara o deklaraciji na nivou BiH o danu sjećanja na sve zločine, pa i one u Srebrenici.
Naravno da se u Srebrenici desio zločin koji je Međunarodni sud ocijenio kao lokalni genocid i mi ne sporimo tu ocjenu da je to bilo i da su u tome učestvovali čak i dijelovi određenih institucionalnih kapaciteta Republike Srpske. Tako piše u toj presudi. Mi to naravno smo primili znanju i prihvatamo tu vrstu kvalifikacije, ne sporimo Srebrenicu kao mjesto najveće koncentracionog zločina, ali u ovoj zemlji je bilo da i drugih zločina.
U obraćanju studentima Milorad Dodik istakao je da priča o referendumu ne dovodi u pitanje međunarodni okvir Bosne i Hercegovine, ali posredno može da bude važna, jer će se referendumom jasno reći da se treba provoditi Dejtonski sporazum, a ne duh Dejtona. U ovom mjesecu bit će utvrđen prijedlog zakona o referendumu, kazao je Dodik, i rekao da očekuje da će zakon završiti na Ustavnom sudu Republike Srpske zbog očekivanog osporavanja u Entitetskom vijeću naroda.
Nakon te odluke Ustavnog suda vraćamo se u parlament i donijeti odluku, konkretnu odluku o raspisivanju referenduma koji bi trebao da da odgovor na to. Da li ovdje ljudi podržavaju Dejtonski sporazum i protive se nametanju zakona visokog predstavnika?
Dodik je naglasio i kako se ne može isključiti da jednog dana bude održan i referendum o statusu Republike Srpske, ali se zato moraju stvoriti pretpostavke. Dodik je ponovio i da se treba odustati od ustavnih promjena u predizbornom periodu, te da visoki predstavnik nema više pravo da nameće odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pregled domaćih političkih zbivanja nastavit ćemo poslije uobičajenog podsjećanja na neke važne vijesti. Haiti pogodio razorni zemljotres, a strahuje se da ima na hiljade žrtava. Vijeće ministara usvojilo revidiranu strategiju u vezi sa povratkom. Jadranka Kosor i Borut Pahor razgovarali u Kranjskoj Gori o pitanjima koje usporavaju hrvatske pregovore sa Europskom unijom. Najmanje 6 učenika poginulo, 16 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u Pakistanu. U eksploziji bombe u Libanu stradalo i 2 djece. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa temperaturama sličnim današnjim.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zasjedao je predstavnički dom federalnog parlamenta, a iz obimnog dnevnog reda naš Ivan Katavić je odabrao raspravu o zakonu o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Prije svega o izmjenama u vezi sa radnim statusom deminera.
Izmjenama ovog zakona uredio bi se radni status deminera u Federaciji Bosne i Hercegovine i njihov ugovor o radu u Federalnoj upravi civilne zaštite bio bi produžen do 2019. godine. Međutim, rasprava je otišla u drugom smjeru. Klubovi zastupnika stranaka sa hrvatskim predznakom optužili su direktora Federalne uprave civilne zaštite Aliju Tihića da svjesno diskriminira Hrvate prilikom zapošljavanja u ovoj instituciji. Zastupnik Marinko Čavara.
Ovaj bi zakon trebao legalizirati takav jedno stanje, jer se 3 godine ne popunjava mjesto pomoćnika u sektoru za razminiravanje na kojem je Hrvat bio najuspješniji.
Direktor Federalne uprave civilne zaštite Alija Tihić oštro se suprotstavio ovim optužbama, tvrdeći da diskriminacija u zapošljavanju bilo kojeg naroda ne postoji.
Od ukupnog broja 184, 55% su Bošnjaci, 42% su Hrvati. Znači, ja mogu primati bilo kakve kritike, bilo kakve, da kažemo, greške, ali ovu insinuacije ne mogu primati.
Dalje je uslijedilo mnoštvo reakcija i replika s pitanjem zašto se uvijek potežu stvari koje nemaju veze sa samim zakonom. Zastupnik kluba SDA Jasmin Duvnjak.
Kome je danas od građana u Federaciji Bosne i Hercegovine važno nacionalno prebrojavanje na poziciji nekoj upravi civilne zaštite?
U nastavku sjednice zastupnici bi se trebali izjasniti o nacrtu zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Oprostite, a zvanični iz federalne vlade prezentirali su novu strategiju u razvoju elektroenergetskog sektora u koji će biti uloženo, tako je barem planirano, čak 10 milijardi eura. Milad Obradović.
Najavljujući početak novog ciklusa investicija o izgradnji elektroenergetskih objekata, u vladi Federacije BiH nadaju se da će do 2018. godine biti izgrađeno 6 termoelektrana, 13 hidroelektrana, 6 vjetroelektrana te 25 malih hidroelektrana. Ukupna snaga novih objekata iznosit će oko 2800 megavata, kaže ministar energetike Vahid Hećo.
Vrijednost ovih investicija, vidjet ćete dole, 2700 megavata puta 1,5 milijuna do 2 miliona eura i to je iznos investicije. Znači, preko 10 milijardi eura je težak ovaj paket.
Vlada Federacije predvidjela je osnivanje konzorcija za izgradnju od dvije elektroprivrede, Energoinvesta, Hidrogradnje i preostalih domaćih kompanija zainteresovanih za izgradnju elektroenergetskih objekata. Osnovni problem, a to je finansiranje izgradnje, rješavat će se na više načina. Ono što je sigurno jeste da neće biti privatizacije, odnosno da se nikome neće dati vlasništvo nad energetskim potencijalima. Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović napominje da se polazi od vlastitih sredstava i kredita, ali da se najviše očekuje od stranih investitora.
Pogotovo termoblokovi jednostavno ne mogu se graditi domaćim sredstvima. Prema tome, za sve će biti javno oglašavanje kako vlada odluči. Ovo nije ništa novo, dakle ja sam imao posjetu svih akreditovanih ambasadora, govorim vam od Amerike do Japana, od Norveške do Irana, svi su zainteresovani da ulažu u elektroenergetski sektor Bosne i Hercegovine.
Prvi objekti koji će se početi graditi su dvije hidroelektrane te dvije termoelektrane, dodaje Vahid Hećo.
Najdalje su odmakle u pripremi hidroelektrane Vranduk i hidroelektrana Ustikolna, zatim male hidroelektrane i dvije termoelektrane, to je termoelektrana Tuzla i termoelektrana Kakaj.
U vladi Federacije kažu nisu zaboravili ni rudnike i rudare. Naime, sa formiranjem koncerna Elektroprivrede i 7 rudnika planirana je modernizacija rudnika, pa će se tako ove godine u rudnike investirati 120 milijuna konvertibilnih maraka, a u narednih 6 godina predviđena su ulaganja od 500 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Sad ćemo polako do Tuzle, gdje su se sastali predstavnici prevarenih ljudi koji su onomad imali povjerenje u domaće banke, a onda ostali kratkih rukava. Ili im je barem tako zapriječeno. Javila se naša Maja Nikolić.
Na današnjoj skupštini Udruženja starih deviznih štediša najviše riječi je bilo o presudi Europskog suda za ljudska prava u Strasburu prema Bosni i Hercegovini, a koja je u javnosti poznata kao Suljagić protiv Bosne i Hercegovine. Predsjednik Udruženja starih deviznih štediša Svetozar Nišić.
Presuda je protiv Bosne i Hercegovine da mora ljudima, građanima isplatiti njihovu deviznu štednju i kad se razmotre naše, što smo istražili, da je državni kapital koji je kupljen starom deviznom štednjom, da ima više devizne štednje u državnom kapitalu nego što je uopšte ima.
Ekrem Pašić, pravni zastupnik starih deviznih štediša u Bosni i Hercegovini i dijaspori.
Ova vlast nema sluha da riješi to pitanje kako treba i pravovremeno. Niko nije tražio da za sekundu dobijemo mi te pare. Ali zašto nisu? Do sad je već prošlo od 1991. 18 punih godina.
Momir Malić čitav svoj radni vijek proveo je u inozemstvu, te sav novac ostavljao na štednju kako bi u starosti mogao uživati. Već 18 godina potražuje 1.200.000 maraka.
60 godina rada, 30 godina moga i 30 godina ženu, teškoga posla u inostranstvu, to je nama sve oteto. U ovoj državi nema zakona, nema se kome obratiti.
Brojne devizne štediše danas su iznijele ogorčenost prema državi Bosni i Hercegovini, koja im je do sada uvijek držala okrenuta leđa. Ipak neće odustati i vjeruju da postoji pravda, pa makar i samo ona u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I ko ima i ko nema novca, neće ga preveć obradovati priča koja slijedi. Malo pomalo, nekako ispod tiha, kako to narod kaže, provlači se jedno po jedno poskupljenje. Hoće li to prerasti u novi talas koji će nas sve iznenaditi, istraživao je Erdoğan Katana.
Nakon povećanja cijena telefonskih usluga, cigareta, električne energije, od danas u Republici Srpskoj poskupili su i naftni derivati. Predsjednik udruženja vlasnika benzinskih pumpi u Republici Srpskoj, Vojin Mitrović.
Eurodizel je poskupio 9 feninga i bezolovni benzin, dok je olovni, odnosno bezolovni 98 oktana 8 feninga. u prosjeku otišao gore.
S obzirom na povećanje od 7,7% za domaćinstva, građani će u prosjeku za januarske račune za električnu energiju morati izdvojiti više oko 5 konvertibilnih maraka. Telefonski računi će biti uvećani za 1 marku za pretplatu i 3 feninga više za cijenu poziva unutar Bosne i Hercegovine. A nakon poskupljenja cigareta od 30 do 70 feninga, mnogi pušači razmišljaju o ostavljanju ovog poroka. Nakon najnovijih poskupljenja, građani se pitaju kako preživjeti nakon brojnih slabja u januaru.
Pa nisam još ništa na računu, ali ja mislim da se ne može preživjeti, zato što su mala primanja, ljudi ostaju bez posla.
Ma, spremni smo na sve kad moramo.
Slavilo se što kažete, kako ćemo sad januar dočekati februar, vidit ćemo.
Po svemu sudeći, i u narednom periodu građani mogu očekivati nova poskupljenja. Ove godine, prema mišljenju predsjednika Udruženja poljoprivrednika i stočara Republike Srpske Vladimira Usorca, moglo bi doći do poskupljenja hljeba.
Zato što čitava Europa, posebno ovo naše okruženje koje proizvodi pšenicu, nije zasijala pšenicu i tu se mogu očekivati, ali hljeb ne može bitno uticati na onu potrošačku korpu.
Sve ovo sasvim sigurno neće pogoditi naše političare, koji su očigledno shvatili da se budžet najbolje puni preko leđa građana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Unatoč svemu, večeras će u brojnim porodicama i restoranima, ali i na nekim trgovima svečano biti obilježen dolazak nove godine po julijanskom kalendaru. To je naravno dio tradicije i nikom ne smetaju ljudi željni slavlja. Ali sutra je u Republici Srpskoj neradni dan, a ta se činjenica kosi sa pozitivnim propisima, budući zakon govori drugačije. Rubrika Maje Bilajac.
Predstavnici Bošnjaka i Hrvata u institucijama Republike Srpske međutim smatraju da odlukama o proslavi vjerskih praznika kao zvaničnih vlada krši zakon i negira konstitutivnost tih naroda. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Šefket Hafizović:
To je svakako domen krivičnog djela i mislim da u tom smislu nadležne institucije trebaju da pokrenu određene aktivnosti, jer je po srijedu, dakle, nepoštivanje Ustavnog suda, odnosno njihovi odluke.
Zakonom o praznicima Republike Srpske određeno je da su zvanični praznici Nova godina, Međunarodni praznik rada, Dan pobjede nad fašizmom i Dan uspostave opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Istim aktom je definisano da su vjerski praznici u Republici Srpskoj pravoslavni katolički Božić, ramazanski Kurban Bajram, kao i katolički pravoslavni Uskrs. Predsjednik kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović kaže da se posljednjim odlukama vlade derogiraju zakoni i Ustav Republike Srpske.
Dakle, radi se o tom da mi živimo zaista u pravnoj nesigurnosti, da se oni zakoni koji postoje ne provode, a može se donijeti odluka onako kako to nekom odgovara u datom trenutku.
Da je u pozadini odluka o institucionalizaciji vjerskih praznika flert sa biračima, smatra i sociolog Ivan Šijaković.
I onda se svaki potez meri u smislu kako se dopasti biračima, pa je onda naravno koristi se i to da se jedan vjerski praznik proglasi za državni praznik, onako ad hoc.
Kritičari vladinih odluka o institucionalizaciji vjerskih praznika ne osporavaju građanima pravo da proslavljaju te praznike. Podsjećaju međutim da se u susjednoj Srbiji pravoslavna Nova godina također slavi, ali nije neradni dan. A onima koji u prve dvije sedmice ovog mjeseca pokušavaju da završe bilo kakav posao u entitetskim institucijama, poručuju da se strpe dok ne prođe popularno nazvani Sveti januar. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
2 minuta do kraja, polovina od toga za Mariju Arnautović i pregled vijesti.
Potres jačine 7 stepeni Richterove skale pogodio je Haiti, razorivši 3-milionski glavni grad Port-au-Prince. Niko ni približno ne zna tačan broj žrtava, strahuje se da ih je na hiljade. Materijalna šteta je ogromna. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je danas prijedlog dopunjene revidirane strategije za provedbu aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, koja će biti upućena u parlamentarnu proceduru. Zastupnički dom federalnog parlamenta formirat će komisiju za ispitivanje rada financijske policije federacije. Policija Republike Srpske pretresla je danas poslovne prostorije radio televizije BN zbog postojanja sumnje da se u tim prostorijama nalaze predmeti u vezi sa krivičnim djelima utaja poreza i doprinosa i zloupotreba službenog položaja. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor i predsjednik slovenske vlade Borut Pahor sastali su se danas u Kranjskoj Gori. Posjetu ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića u Štrpcu prekinuli su danas pripadnici kosovske policijske službe i specijalnih jedinica. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. U cijeloj zemlji bit će prohladno. Najviše dnevne temperature od 2 do 6, na jugu zemlje do 11 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo pomalo je u nas na kraju 13. ovogodišnje emisije za BiH. Uz podsjećanje na naše regionalne termine u 18. u 22 sata, pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Budo Vukobrat.